Benvidos, benvidas a En Ruta, un podcast de Radio Rochoteca onde compartimos coa comunidade educativa as nosas experiencias de aprendizaxe. Este é o primeiro episodio dunha serie de contidos radiofónicos dedicados a presentar e documentar o proxecto Erasmus Plus que temos actualmente en marcha na EOI de Lugo. M de metodoloxía, máis I de inclusión, máis S de sostibilidade, para avanzar cara a unha EOI máis inclusiva e sostible de acordo cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible que marca a Axenda 2030. Con este título xa podemos intuir que valores sustentan este proxecto, pero para coñecelo mellor temos aquí connosco a María José Veiga, que é vicedirectora e actual coordinadora de programas internacionais na Escola Oficial de Idiomas de Lugo. Ola, María José, gracias por achegarte.
Ola.
A primeira pregunta que poden facerse moitos membros da comunidade escolar é como xurdiu este proxecto de internacionalización e que novidades ten respecto doutros que se teñen realizado con anterioridade.
Ola, bueno, pois como xorde este proxecto? Como xorden todos os proxectos? Das inquedanzas das persoas, ¿no? Concretamente, pois no noso caso, de varias profesoras da escola, pero neste caso é o resultado da conxunción de varios factores entre os que poderíamos destacar, por exemplo, a participación xa anteriormente noutros proxectos europeos. O proxecto GOAL e o proxecto SBLENDID, que se realizaron durante o bienio 2020-2022, descubrimos a través destas experiencias que nos faltaba tamén buscar a participación do alumnado. De aí que iniciásemos durante o curso pasado un proxecto eTwinning con centros de Turquía, Italia e Portugal, e precisamente co centro de Portugal establecemos contacto para poder visitar as bibliotecas dos seus centros durante este curso, con o seu alumnado, facer unha observación. Pero bueno, claro, non é solamente iso, é moito máis. Tamén o curso pasado actualizamos o proxecto educativo como resultado das aprendizaxes que fomos tendo ao longo de varios anos de formación permanente do profesorado. Traballamos moito novas tendencias nas metodoloxías, ou non tan novas, pero que para nós resultaban novas, como por exemplo o deseño universal da aprendizaxe que promove a inclusión de todo o alumnado na aula. Segundo esta metodoloxía, temos que deseñar estrategias que multipliquen as formas de representación, compromiso e acción na aprendizaxe. Bueno, igual non vos dice moito iso, pero o que axuda é o alumnado a responsabilizarse da súa propia aprendizaxe. E aí entra o papel da biblioteca, porque iso non se fai soamente na aula. Aprender aprendemos na vida en xeral, incluso as linguas e as culturas, que é o que se aprende na escola de idiomas. A biblioteca ten un papel moi importante e coa modificación do proxecto educativo aumentou, digamos, esa importancia do seu papel, dá espazo a creación de dinámicas colaborativas nas que participa o alumnado e o profesorado que completan, axudan a completar ese estudo na aula. Xa tradicionalmente a biblioteca era un lugar de encontro cultural entre profesorado e alumnado, por exemplo, a través dos clubs de lectura ou outras actividades culturais que promociona a biblioteca. E, ademais, a través do programa de voluntariado, o alumnado xa estaba implicado desde hai anos na xestión de préstamo e animación cultural á lectura. É dicir, a biblioteca cobra un sentido especial en todo o que é a promoción da internacionalización da escola e da aplicación do proxecto educativo, especialmente na área metodolóxica.
E por primeira vez promovese unha mobilidade internacional de alumnado dentro dun proxecto Erasmus Plus da escola. Concretamente, como acabas de dicir, é unha observación a bibliotecas públicas de Portugal na que está previsto que participen, polo que teño entendido, 5 alumnos e alumnas e 2 profesoras desta escola. Que podes contarnos desta mobilidade?
Sí, efectivamente. Chegarémonos a 2 cidades portuguesas, cidade do Entroncamento, que probablemente non saibades onde está, pero está moi preto de Lisboa, e achegarémonos tamén á capital, a Lisboa. En Cidade do Entroncamento visitaremos as bibliotecas dos centros educativos e aí visitaremos as actividades que estean facendo nese momento. A visita será no mes de marzo, entre o 16 e o 23, unha semana. E aí visitaremos, como dicía, as bibliotecas escolares de Cidade do Entroncamento e despois achegarémonos a Lisboa para visitar as bibliotecas públicas. Estas dúas institucións mostráronse desde o primeiro momento encantadas de recibirnos. Como é o momento onde teñen eles moitas actividades, pois poderemos observar o que eles fan e o noso alumnado, sobre todo aquel que xa está implicado neste momento como voluntario na biblioteca e os que poden estalo nalgún futuro, observarán como preparar esas actividades, que tipo de actividades se prestan mellor ao alumnado e adquirirán coñecementos que poderán aplicar un pouco o seu regreso. Recibimos xa 20 solicitudes, máis de 20 solicitudes. O día 24 salirá publicada a listaxe provisional do alumnado que vai participar, segundo os criterios de selección que xa están publicados no blog de internacionalización da Escola Oficial de Idiomas de Lugo.
E por outra banda, tamén se está promovendo a formación do profesorado a través de cursos en varias cidades europeas. En total, serán 10 membros do claustro os que participen nestas actividades formativas no estranxeiro. De que xeito se vai beneficiar o conxunto da comunidade escolar desta actividade?
Está moi claro. Evidentemente, o profesorado non se vai de viaxe a pasalo ben. No que centramos, nos puntos que centramos esta formación, é na innovación metodolóxica. Como dicía, de acordo un pouco nas liñas de traballo que propoñemos no noso proxecto educativo, pois, por exemplo, o que dicíamos do diseño universal da aprendizaxe, pero non solamente iso. Innovación metodolóxica, quen se vai beneficiar? Pois o alumnado, porque o alumnado non solamente se van beneficiar o alumnado desas profesoras, sino que todo o alumnado da escola, xa que é moi importante destacar que non é un proxecto individual de cada profesor ou de cada profesora, están moi pensadas de maneira que o profesorado que vai asistir a elas deberán a continuación contar o que aprenderon o resto do claustro. Por outra banda, está tamén a asistencia a cursos que promoven a inclusión, non só de xénero ou de raza ou por calquera outro motivo, de persoas con discapacidades, senón que tamén relacionada coas dificultades de accesibilidade a ferramentas tecnolóxicas, alfabetización mediática informacional, é dicir, como acceder a información e as ferramentas que nos son máis útiles na aprendizaxe de linguas. O que máis nos importa é que todo isto que vamos a aprender sexa sostible, é dicir, que non sexa pan para hoxe e fame para mañá, senón que sexa crear unha dinámica que perdure no tempo para lograr cambios profundos, pois iso na aprendizaxe e no ensino e aprendizaxe de linguas.
Paralelamente, desde programas internacionais, continuase traballando para acadar unha acreditación Erasmus+. Cales son as liñas de traballo neste eido?
Unha vez máis, relacionadas co proxecto de centro, relacionadas co que estamos facendo agora. A acreditación, o que ten de diferencia co actual proxecto, que é un proxecto de curta duración, é que é un proxecto hasta o 2027. É dicir, se nos conceden esta acreditación, poderemos realizar actividades deste tipo ata o ano 2027. Simplemente se trata de ir solicitando cada ano aquelas que nos interesen ese ano. Insisto que non se trata de facer unha viaxe e aprender moito durante esa viaxe, sino que se trata de compartir eses coñecementos que se adquiren durante a mobilidade co resto da comunidade, creando espazos e dinámicas sostibles. É dicir, a sostibilidade é o punto fundamental da acreditación porque vai facilitar e estabilizar as oportunidades de realizar este tipo de actividades neste centro. Por poñer un exemplo, neste momento, desde a biblioteca, pois realizanse actividades como, por exemplo, o Club de Lectura. Aquí dentro de Galicia, incluso, se realizan pois roteiros para ver os lugares dos libros que teñen lugar en Galicia. Por outra parte, os departamentos están organizando viaxes culturais, viaxes de estudos a países nos que se fala a lingua de estudo. Por exemplo, este ano pois hai unha a Inglaterra, ¿no? Pero non hai unha coherencia entre actividades que realizan os departamentos ou actividades que realiza a biblioteca. Mentras que deste xeito, grazas á acreditación, pois vamos poder unir isto. No mes de decembro estiven nas xornadas de difusión dos proxectos europeos do 2024 e ali pois falaba unha muller participante nun club de lectura dunha localidade da provincia de Albacete. Era unha muller de 76 anos que participaba nun club de lectura dun autor italiano e participou despois, grazas a un proxecto Erasmus+, nunha mobilidade a Italia para coñecer os lugares do libro. Como resultado, creouse un grupo de teatro e un grupo de aprendizaxe de italiano. Esas persoas leron en español, non leron italiano, pero o feito de visitar o país creou esa necesidade neles. No noso caso, temos xente interesada nas linguas e non lles estamos ni siquiera dando esa oportunidade de coñecer eses lugares dos libros que están lendo ou non lles estamos dando esa oportunidade de crear outras necesidades, non? Entón, penso que esta acreditación será o xeito, un xeito moi doado, de combinar viaxes de estudos que se convertirán en mobilidades Erasmus, por outro lado, actividades tipo pois, club de lectura. E darlle motivación ao alumnado para seguir aprendendo e tamén darlle sentido a eso que está aprendendo.
Pois agardamos que esta entrevista vos permitise coñecer mellor o labor da Coordinación de Programas Internacionais do Centro e, sobre todo, o programa Erasmus Plus de curta duración que se puso en marcha este curso 2024-2025. En próximos episodios desta serie documentaremos as experiencias do profesorado e do alumnado nas distintas mobilidades internacionais e compartiremos a ruta de aprendizaxe coa comunidade educativa. Grazas por escoitarnos. Se queres contactar con Radio Rochoteca, podes escribir un correo electrónico a eoi.lugo.biblioteca@edu.xunta.gal. Non deixes de seguir as redes sociais da escola para estar informado ou informada sobre as actividades que se organiza. Estamos en Instagram, Facebook, Telegram, Xe e agora tamén en Blue Sky como EOI de Lugo. Tamén podes suscribirte ao Boletín de Actividades Culturais que enviamos semanalmente desde a biblioteca. É tan doado como entrar en biblioteca.eoilugo.gal, buscar o banner informativo sobre o boletín e introducir o teu enderezo de correo electrónico.